Proč se hnutí Taliban podařilo tak nečekaně rychle ovládnout Afghánistán? Co mohou Afgánci očekávat od vlády Talibánu? Lze věřit představitelům hnutí, že Taliban už není tak extremistický jako dřív? A je oprávněné vnitř chaotického ústupu vojáků ze země amerického prezidenta Joea Bidena? A jaké cíle sleduje v Afghánistánu Rusko? To všechno jsou témata dnešního speciálního vysílání. Válka v Afghánistánu skončila a po celé zemi je příklid, alespoň tak to tvrdí Taliban. Jeho bojovníci bez boje obsadili hlavní město Kábul a prezident uprchl za hranice. Posledním územím pod kontrolou mezinárodní koalice zůstává kábulské letiště. Na evakuaci tam čekají diplomaté i tisíce Afgánců, kteří se snaží uprchnout ze země. Začíná speciál věnovaný Afghánistánu. Ve studiu je teď redaktor Ondřej Himr s aktuálními informacemi. Dobrý den.
Dobrý den.
Z kábulského letiště včera v noci odletěl i český armádní speciál a před chvílí tam z Prahy vyrazil další. Jaká je tam bezpečnostní situace?
To letiště, včetně řídící věže i vzdušného prostoru nad celým Afghánistánem, je pod kontrolou americké armády, ale situace je tam velmi napjatá. Jsou tam tisíce velmi zoufalých lidí, kteří se pokoušejí z Afghánistánu zmizet jakýmkoliv způsobem. Americká armáda hlásí, že vojáci museli střílet do vzduchu, aby situaci dostali pod kontrolu. Podle svědků citovaných agenturou Reuters na letišti přišlo o život 5 lidí, ale není zatím jasné, jak zemřeli. Na některých videích je třeba vidět, jak dav lidí doslova visí na zhrouceném schodišti na letištním tunelu. Mohlo to tedy být neštěstí nebo nějaká tlačenice, ale mohly se stát také obětí té střelby. A existují také velmi mrazivé záběry lidí, kteří se snaží navěsit už na pojíždějící letoun americké armády, snaží se vylézt na konstrukci podvozku a tak dále. A jsou i nepotvrzené zprávy o tom, že několik lidí zemřelo, když spadli z toho letadla, které už odstartovalo. Jinak vojenské lety z kábulského letiště dál pokračují. Taliban se je nesnaží nijak rušit ani ostřelovat a podobné evakuační lety jako Česko, to je také nutné říct, vypravila celá řada dalších zemí.
A víme, kdo byl v tom prvním letu do Prahy?
To přesně nevíme. Na všechny informace, které se týkají evakuace z Kábulu, je uvalené přísné embargo. Podle předsedy vlády a také hnutí ANO Andreje Babiše to bylo 46 lidí. Byli to Češi, ale také afgánští zaměstnanci ambasády a jejich rodinné, tak rodinní příslušníci také, včetně několika dětí. Podle nejmenovaného diplomatického zdroje ale na palubě nebyl český velvyslanec v Kábulu Jiří Baloun, který zatím zůstává v Afghánistánu. A o tom, jak to bude s dalšími evakuačními lety, dnes bude jednat krizový štáb ministerstva zahraničí.
Tak my už víme, že ten druhý evakuační let odstartoval, budeme to sledovat. Dá se říct, jak dlouho budou ještě Američané to kábulské letiště držet, protože jsou to právě americké jednotky, které zabezpečují kábulské letiště?
Zatím to jasné není. Podle americké administrativy odvážení amerických diplomatů a jejich místních spolupracovníků potrvá jistě den nebo dva, takže do té doby američtí vojáci na letišti rozhodně zůstanou. A do té doby tak také letiště nejspíš bude v bezpečí, protože Taliban se střetům s americkou armádou velmi důsledně vyhýbá, a to vlastně už od loňského jara, kdy se obě země dohodly na tom, že se Američané stáhnou. Ale samozřejmě situace je tam velmi v celém Kábulu velmi napjatá a nepřehledná. Po tom městě se pohybuje velké množství ozbrojenců, velké množství bývalých vězňů, které Taliban propustil z vězení a podobně, takže stát se skutečně může ledacos, i když politické vedení Talibanu opakovaně ujišťuje všechny, že zajistí jejich bezpečnost, že lidé mají normálně dál chodit do úřadů, dál chodit do práce, otevřít obchody a podobně.
No, Taliban opakovaně říká, že chce získat mezinárodní uznání a nechce zemi vést do izolace. Jaké jsou zatím reakce na ovládnutí Kábulu?
Vládu Talibanu zatím nikdo rozhodně neuznal, žádná zahraniční země. Ministr obrany Velké Británie Ben Wallace ale vlastně tak nepřímo ji uznal, když řekl, že zkrátka je faktem, že Taliban ovládá Afghánistán. A je také nutné říct, že Taliban v posledních měsících udělal hodně pro to, aby získal nějakou mezinárodní postavení, nějaké mezinárodní kontakty, jednal s představiteli mnoha zemí, včetně Číny a dalších. Třeba podle ruské agentury TASS se ruský velvyslanec v Kábulu zítra setká se zástupci Talibanu, který už teď prý zajišťuje bezpečnost ruské ambasády. Rusko totiž podobně třeba jako Turecko svoje diplomaty v Afghánistánu nechává, i když podle posledních zpráv část personálu nakonec přeci jen stáhne do Ruska. Také Moskva je ale v otázkách nějakého oficiálního uznání nastupujícího režimu dost opatrná. Podle dnešního vyjádření prezidentské kanceláře s tím rozhodně neplánuje pospíchat a bude pozorně sledovat další kroky Talibanu. A o nejnovějším vývoji budou také dnes na mezinárodním poli jednat členové Rady bezpečnosti OSN na mimořádné svolané schůzi.
A sledovat to bude zahraniční redaktor Ondřej Himr. Díky.
Naschledanou.
Radikální islamistické hnutí Taliban uvedlo, že víc než 90% státních budov v Afghánistánu je právě pod jeho kontrolou a že odnikud z afgánského území nejsou hlášeny boje. Jeho bojovníci obsadili i prezidentský palác v Kábulu. Prezident Ashraf Ghani ze země utekl. Podle mluvčího Talibánu je hnutí připraveno vést dialog o obavách zahraničních vlád. Ty ve společném prohlášení více než 60 zemí volají po pokračování provozu na afgánských letištích, silnicích a hraničních přechodech tak, aby místní i cizinci mohli Afghánistán za zhoršující se bezpečnostní situace opustit. Ve vysílání teď vítám Jiřího Šedivého, bezpečnostního analytika působícího na Cevro institutu a bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy hodnotíte tu evakuační akci ministerstva zahraničí a obrany? Zatím přistálo jedno letadlo se 46 lidmi, druhé je na cestě do Afghánistánu.
Zatím se zdá, že relativně dobře se podařilo zajistit ten první let, to znamená těch 42 lidí, kteří měli možnost využít toho prvního letu do České republiky. Uvidíme, jak bude vypadat ta další přeprava a zdá se vůbec podaří, aby jsme našli ty lidi, aby se dostali k letadlu, kteří jsou identifikováni mezi afgánskými občany a mají právo být přepraveni do České republiky. Naše příslušníky, když to je ambasador, případně jeho nejbližší spolupracovníci a vojenskou policii, tam si myslím, že bude zabezpečeno, aby se dostali do republiky včas a v bezpečí. Ale pro ty afgánské občany tam si myslím, že bude problém.
Ministr Metnar uváděl, že ti afgánští spolupracovníci, kteří nebyli kontaktováni, neprošli bezpečnostní prověrkou. Zajímá mě, nemuseli mít všichni, kteří pracovali pro ty české vojáky, bezpečnostní prověrku už při uzavírání kontraktu?
Záleží na to, na jakých pozicích byli. Samozřejmě, že my jsme se vždycky snažili získávat a my nástupci, kteří tam byli potom ve funkci náčelníka generálního štábu, nezbytné informace o těch lidech, kteří byli najímáni a spolupracovali s českou armádou, ale i s těmi dalšími spolupracujícími organizacemi, které byly například pod ministerstvem zahraničních věcí a podobně. Ale samozřejmě někdo musí mít tu prověrku poměrně dost dobře prověřenou, musí tam mít úplně jasné nějaké další vztahy, které mohou ovlivňovat jeho vztah k České republice a k tomu, kolik který plní. Ale zase tam jsou lidé, kteří v podstatě, oni jsme věděli jenom, že nejsou radikální islamisté a mohou tu funkci vykonávat, například lidi, kteří budou dovážet potraviny na naši ambasádu, případně na základnu a podobně. Zkrátka to záleželo na tom vyhodnocení, jak důležitou pozici ten člověk zaujímal.
Situace na kábulském letišti se zhoršuje, zaplavili ho davy lidí ve snaze dostat se ze země. Tu vojenskou část letiště zabezpečují američtí vojáci. Jsou schopni podle vás to letiště dlouhodoběji udržet a z druhé strany má Taliban zájem to letiště dobíjet?
Tak zaprvé asi pravděpodobně na tuto evakuační akci jsou Američané a nejenom Američané, jsou tam i Britové, ještě tři další kontingenty jiných států, jsou schopni tu část, kterou potřebují k té evakuaci, jsou schopni zabezpečit. Problém by asi nastal v nějakém dlouhodobějším hledisku, kdy by bylo potřeba zajistit provoz třeba několik týdnů, několik měsíců, že by asi problém byl. A co se týká Talibánu, v této okamžiku a v této situaci určitě Talibán nemá zájem se dostat do nějakého konfliktu s Spojenými státy americkými, s těmi odbrojenými složkami, které tam jsou, tam asi 6 tisíc vojáků podle posledních informací, ale ani s dalšími jinými státy, z Severské aliance zejména. Takže tam si myslím, že ta evakuační fáze, která bude trvat několik dní, tak tam asi Taliban nebude mít nějaké tendence narušovat ten chod, ale z dlouhodobějšího hlediska si myslím, že asi nebude váhat letiště ovládnout a ten provoz kontrolovat. A také se může stát, že někdo může, nějaká nekontrolovaná část Talibánu, například odpálit nějaké rakety na území toho letiště, což by byl asi jeden z největších problémů, protože tím pádem by nebyla zabezpečena bezpečnost pro přistávající a vzletající letadla. a ta nekontrolovanost některých složek Talibánu, to si myslím, že by byla asi největší hrozbou v tomto okamžiku.
Ještě k té evakuaci českých, tedy afgánských spolupracovníků české armády. Proč se to podle vás začalo řešit až na poslední chvíli? Neměla česká vláda informace o situaci v Afghánistánu, protože ještě ve čtvrtek mluvila o tom, že nabídne spolupracovníkům peníze, což asi pro ně už v té chvíli absolutně nebyla žádná pomoc?
Já si myslím, že tady jsme zaspali, protože ty obavy, které měli i naši partneři z toho, jak bude vypadat ta poslední fáze odchodu našich vojsk z Afghánistánu, ty panovaly už dříve, mluvilo se o tom de facto od jara. Takže já jsem se pokládal, že naše ministerstva, jak ministerstvo zahraničních věcí, tak obrany, bude mít připravené seznamy lidí, které na vyzvání rozešlou, anebo ty lidi zkrátka zkontaktují a ty budou schopni téměř okamžitě nastoupit do určitých prostorů a být evakuováni tak, jak se potom rozhodne. Tyhle ty plány, ty měly být připraveny jako variantní plány už podle mého názoru někdy krátce po tom, co jsme se rozhodli, že z Afghánistánu odejdeme. Takže tam si myslím, že jsme se dopustili nějaké chyby a to může stát některé naše spolupracovníky mezi afgánskými občany i životy a možná dokonce i jejich.
A podle vás nebyl zájem ze strany armády, a nebo šlo spíš o, řekněme, nezájem, nebo nebyla politická vůle?
Já si myslím, že ani jedno, ani druhé. Já bohužel v některých okamžicích, a tady se dotknu, to jakým způsobem jsme řešili krizi koronaviru, my máme na všechno až příliš mnoho času a děláme všechno až když musíme. A ta prevence, ta je u nás poměrně dost podceňována. Takže tohleto, to si myslím, že asi byl ten největší problém. Nevěděl na nějaký úmysl, to určitě ne.
Západní koalice se 20 let snažila v Afghánistánu postavit bojeschopnou armádu. Spojené státy na to vynaložily 83 miliard dolarů. Na čem to podle vás ztroskotalo?
Já si myslím, že tam bylo několik aspektů. Ten aspekt byl, že afgánská vláda, ten režim, který tam byl, tak nebyl schopen sám sebe dostat na odpovědící úroveň. To znamená, aby veškeré úkoly, které před ním stály, byly důsledně vyžadovány a byly realizovány. Ta nejistota, která potom z toho vycházela, tak ta se pochopitelně promítala i do celé společnosti, stejně tak i do armády. Velitelský sbor nebyl pravděpodobně správně připraven ani štáby a ty nebyly schopni ty útvary stmelit. A samozřejmě, že do toho vstupuje i takový okamžik, jako je poměrně, řekněme, laxní přístup Afgánců k plnění povinností, bohužel i nějaké ty povahové rysy, které ukazují na to, že Afgánci nejsou ti bojovníci, tak jako třeba Evropané a podobně, a to jsme správně neodhadli, že to náboženství a ideologie náboženství má někdy mnohem, mnohem větší význam než vztah k vlasti, a to si myslím, že jsme zkrátka nezvládli.
Říká Jiří Šedivý, bezpečnostní analytik z Cevro institutu a bývalý náčelník generálního štábu armády. Děkuju za váš čas, naslyšenou.
Naslyšenou.
Západní země pokračují v překotné evakuaci svých občanů i afgánských pracovníků z Kábulu. V areálu letiště se nachází tisíce Afgánců, kteří chtějí vycestovat ze země. Američtí vojáci se je dnes ráno snažili zahnat varovnou palbou do vzduchu. Letiště je uzavřené pro komerční lety, létají zde jen vojenská letadla. Na letišti vládne chaos. Agentura Reuters s odvoláním na svědky napsala, že na letišti zahynulo nejméně 5 lidí. My jsme teď ve spojení s Petrou Procházkovou, redaktorkou deníku N, která v Afghánistánu žila. Vstupuje i sdružení Berkat, které v Afghánistánu pomáhá chudým afgánským ženám a dětem. Dobrý den.
Dobrý den.
Z toho, co víte, jak se daří evakuovat Afgánce z Afghánistánu? Jak je to celé na tom kábulském letišti organizované anebo neorganizované?
Tak ona se ta situace opravdu mění každou hodinu, zatímco ještě včera odpoledne se zdálo, že existují tedy nějaké evakuační seznamy, alespoň pokud vím za Českou republiku, ale i seznamy jiných zemí, a že ti lidé, kteří na těch seznamech jsou, jsou kontaktováni, a celkem ještě s mírnými obtížemi bylo možné dostat se k té bráně, která vede na vojenskou část kábulského letiště, tak dnes je to mnohem problematičtější. Od rána tam panuje daleko větší hysterie a panika. Nahrnuli se tam lidé, kteří zjistili, že jsou pozastaveny lety civilní a snaží se dostat na tu vojenskou část. Některým se to podařilo. Těch obětí je 5 až 8 zatím. Nevíme, jestli byli zastřeleni nebo jestli byli udupáni a zahynuli prostě v té tlačenici. Někteří se věší na letadla, která startují. Prostě je to tam hodně dramatické a za této situace se ne všem musí podařit prostě na to letiště dostat včas k odletu toho daného letadla.
Je jiná cesta, jak opustit zemi než letecky, protože Taliban prohlašuje, že umožní odchod každému, kdo chce?
Teoreticky ano, Taliban ovládá jednak celé území Afghánistánu až na malé jeho části, jako například Panšírské údolí, o kterém se teď bude jednat, co s ním bude dál, ovládá i hraniční přechody. Taliban sám tvrdí, jak jste řekla, že nebude bránit lidem, aby odjeli, ale ty sousední státy ty hranice zavřely, protože nevědí, co se bude dít, nevědí, co se dá od Talibánu čekat, a takže nepouštějí vlastně ani ty lidi, kteří by chtěli vycestovat. Navíc ti lidé se bojí odjet z Kábulu, nevědí, co je čeká na těch cestách, které kontroluje Talibán, neví, na koho narazí. Talibán sice deklaruje, že nikomu neublíží, ale je známa řada případů, kdy ten slib nedodržel. Takže v podstatě už moc jiných cest, jak teď odjet ze země, není.
Jaké máte zprávy o tom, jak se Taliban chová na těch dobitých územích? I tam to asi bude případ od případu.
Ano, to je právě zajímavé, že to je poměrně různé. Víme, že v některých provinciích se vlastně zatím jakoby neděje nic. Dokonce Taliban se tam snaží i novinářům ukázat, že ten život prostě běží ve starých kolejích. V jiných ale tam, kde třeba se dostal je jaksi správcovat, řekněme, někdo konzervativní, tak tam už se mluví o tom, že prostě děvčata by neměla chodit do školy, školy se zavírají, že by neměla chodit v sandálech například, do taxiku jsou vpouštěny pouze ženy v burce a tak dále. Takže ano, něco se děje, ale zatím to nemá jakýsi, bych řekla, takový federální význam. Zatím je to opravdu v každé provincii jinak, ale Taliban drží celý Afghánistán druhý den, takže to ještě můžeme očekávat, ty změny, které nastanou.
No, nicméně některé ty provincie byly dobyty už před několika dny, před týdnem. Kdo teď vládne na těch dobytých územích? To má Taliban tolik bojovníků, aby v každé té provincii mohl nechat své lidi?
No, tak zaprvé řada těch provincií byla na příchod Talibánu již připravena. Jsou to především provincie s převážně paštunským obyvatelstvem, které část jeho, tedy alespoň Taliby, vítala. A není žádný problém tam prostě dosadit svého guvernátora a vlastně jakoby pokračovat plynule opravdu v tom vchodu života přibližně tak, jak byl předtím. V těch provinciích, kde žije smíšené obyvatelstvo, Tádžici, Hazárové, tam je ta situace složitější, ale musíme si uvědomit, že zase část těch lidí, kteří s Talibánem nesouzní, utekla do Kábulu. Takže podle mě teď nejsložitější situace i pro Talibán, aby ukázal tedy, že umí nejen ta území obsazovat, ale tu moc tam nastolit a udržet, tak o tom se rozhodne v Kábulu, jak to bude vypadat.
Která ta etnika jsou pro Taliban nežádoucí? Hrozí tam třeba něco jako etnické čistky?
V minulosti to tak bylo. Nejpostiženějšími etniky byly Hazárové, což jsou lidé obývající především provincii Bamián, to je ta provincie, kde byly ty slavné sochy Budhy, které Taliban nechal rozstřílet. Ale i Tádžikové, to je druhá největší národnost žijící, po paštunech žijící v Afghánistánu, a to jsou vlastně tací úhlavní nepřátelé. Své problémy má Taliban ale i s národnostmi, které žijí na severu Afghánistánu, například s Uzbeky, s těmi také vždycky válčil. Takže tam jde o to, zda se s těmi místními autoritami talibové nějak dohodnou na neútočení a nechají ty lidi prostě být alespoň nějakou dobu, anebo jestli dojde k nějakým represím, tak jako tomu bylo v 90. letech minulého století.
Dá se říct, kdo jsou ti, kteří jsou teď Talibanem nejvíc ohroženi? Jsou to právě ti, kteří spolupracovali s vojáky mezinárodní koalice a existují nějaké jejich seznamy, něco, čím se Taliban třeba může řídit, nebo jsou tam lidé ochotní informovat Talibance?
Tak myslím, že docela dost ohroženi jsou i někteří bývalí členové nebo členové bývalé afgánské vlády. Část z nich už včera utekla ze země, buď spolu s prezidentem Ghanim nebo samostatně. To jsou lidé, kteří by mohli skončit ve vězení nebo ještě hůř. Ano, ohroženi jsou, řekla bych, ale především ti, kteří spolupracovali se západními armádami, nikoli tak ti, kteří pracovali pro humanitární organizace, i když nikdy to nemůžete říct s jistotou. A to jste správně zmínila, to udávání, to je prostě všude na světě, bylo to a je to i v Afghánistánu, že na vás může ukázat soused. A často je tam i taková majetková motivace, zajímavá, protože ti lidé, kteří pracovali pro cizince, měli samozřejmě vysoké platy. A často jim jejich sousedé ty platy záviděli a v případě jejich zatčení část té kořisti bývá to tak, že připadne tomu, kdo je udal. Takže i tyhle případy tam jsou a stačí jenom říct, že ten člověk nebyl jenom pracovník humanitární organizace, ale také špion a jeho osud je spečetěn. Takže ano, tihle lidé jsou v tuto chvíli nejohroženější.
Petra Procházková, redaktorka deníku N, byla ve vysílání. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Ještě před současnou krizí zástupci Pentagonu prohlašovali, že afgánská armáda má 300 tisíc dobře vyzbrojených vojáků. Podle amerického střediska pro boj proti terorismu ve West Pointu odhady uvádějí, že jádro Talibanu tvoří 60 tisíc bojovníků. Při započítání dalších ozbrojených skupin a jejich stoupenců může tento počet překročit i 200 tisíc. I přes početní převahu se vládní vojska vzdala prakticky bez boje. Budu o tom mluvit s Oldřichem Burešem, bezpečnostním analytikem z Metropolitní univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta uváděná analýza ale také říká, že u vládních vojsk byla bojeschopná jen asi polovina mužů. Proč to tak bylo?
Těch důvodů tam bylo několik. Ten nejčastěji uváděný je v podstatě obecná korupce v té administrativě afgánské vlády jako takové, která se projevovala u těch bezpečnostních složek. A dlouhodobě se uvádělo, že poté, co třeba absolvovali výcvik, zhruba třetina těch rekrutů dezertovala. A část z nich, což může být druhý důvod, byla i v podstatě jaksi rekruti, kteří byli vysláni z řad toho Talibánu, aby dostali ten výcvik, případně odnesli zbraně, které dostali. Takže jaksi ta čísla, která byla uváděna oficiálně, nikdy nebyla reálná. A druhá problém byl, že právě proto, že to bylo do značné míry financováno těmi zahraničními státy, zejména tedy skrze americkou finanční pomoc, tak se uvádělo, že značné množství těch papírových, řekněme, příslušníků bezpečnostních složek afgánských byly takzvané černé duše, to znamená, vybírali se na ně ty příspěvky, nicméně reálně, že ti bojovníci nebo vojáci spíše teda řečeno nikdy neexistovali. Takže ta čísla skutečně asi byla pouze na papíře a vždycky se udávalo, že skutečně jaksi ten příslušný test bude až na tom bojišti. A ten se ukázal tedy, že poté, co odešly ty zahraniční armády, které v podstatě podporovaly tu afgánskou armádu velmi logisticky z hlediska letecké podpory a dalších jako klíčových činností, tak ta armáda sama o sobě nebyla bojeschopná.
Spojené státy se snažily vybudovat afgánskou armádu po vzoru armády Spojených států. Ty poslední dny ukázaly, že to asi nebyl úplně proveditelný plán. Tak v čem byly jeho slabiny?
Tak kromě toho, co už jsem zmiňoval, jak si je v Afghánistánu dlouhodobě problém toho, že tam není jaksi funkční stát, který by právě měl nějakou centralizovanou moc. bezpečnostní složky, které by kontrolovaly dlouhodobě to území celé toho afgánského státu, a budovat něco takového od začátku je vždycky velmi problematické, a řekněme, ta postkonfliktní rekonstrukce a se právě proto často primárně zaměřuje na znovu budování těch bezpečnostních složek, ať už je to armáda, tak už je to policie. A je to vždycky poměrně komplikované, zejména pokud tam stále ještě některé skupiny prostě odmítly uznat tu centrální autoritu a té oficiální vlády a bojují proti ní, což je tedy případ toho Talibanu, a kterému se nějakým způsobem podařilo vždy kontrolovat. A uvádělo se různé procenta toho území nebo těch provincií, které měly pod kontrolou, o které se nějakým způsobem přeli nebo bojovali s tou vládou a která byla skutečně pod kontrolou té oficiální afgánské vlády. Takže v těch podmínkách afgánských budování těch bezpečnostních složek bylo vždycky komplikované. Jak si lze těžko si asi vzpomenout na dobu, kdy tam byl funkční ten stát a měl funkční tu centrální armádu a bezpečnostní složky, a ukázalo se tedy z pohledu určitě Spojených států a spojenců, že bohužel to byl tedy úkol, který se úplně nepodařil ani za těch 20 let té přítomnosti zahraničních a zahraničních vojsk.
Spojené státy dodali afgánské armádě celou řadu letadel, vrtulníků, dronů, obrněných vozidel, nedávno dokonce několik nejmodernějších vrtulníků Black Hawk. Znamená to, že tohle všechno padne do rukou Talibanu?
Všechno určitě ne, nebo já tedy doufám, že ne. Armáda Spojených států, stejně jako všechny ostatní ty koaliční spojenecké vojska, tak ty, řekněme, nejmodernější zbraně odvezly zpět. Ty další, které, řekněme, jsou problematické z hlediska návratu, protože jsou třeba příliš velké, těžké nebo opotřebované, ale zároveň by ještě mohly být, řekněme, zneužity tím protivníkem, hnutím Talibán, a tak pravděpodobně byly zničeny, protože ta jejich přeprava by byla dražší zpět, než kolik je ta aktuální hodnota té techniky. Co ale je pravděpodobné, a je jenom otázka, v jaké míře se to stalo, je, že Talibán, a tuž díky tomu, že do značné míry nebo do určité míry infiltroval ty bezpečnostní složky a případně teď tedy poměrně rychle postoupil, tak některou výzbroj prostě ukořistil od té afgánské armády. Co konkrétně, to se teprve uvidí, ale něco určitě ano.
Je vidět, že vybudovat afgánskou armádu se tak úplně nepodařilo ani za těch 20 let, tak v čem byla ta koaliční mise úspěšná? Co se za 20 let podařilo?
Tak nejčastěji se uvádí, že je potřeba oddělit minimálně dva důležité úkoly, proč tam ta spojenecká vojska vstoupila, i z hlediska Spojených států. Ten primární důvod byl boj proti terorismu. To znamená, po 11. září Taliban de facto hostil teroristickou skupinu Al-Qaida, která, jak už dnes víme, stála za těmi útoky z 11. září a mnohými dalšími na Spojené státy a jiné státy, které se v Afghánistánu angažovaly. Takže ten primární cíl byl vždy zabránit tomu, aby území Afghánistánu bylo zneužíváno pro plánování výcvik a realizaci teroristických útoků.
No a podařilo se to?
Na západního světa.
Zmizela Al-Qaida z Afghánistánu?
To je samozřejmě otázka, jak posuzujeme úspěch boje proti terorismu. Pokud vezmeme přímo jako počty těch útoků, u kterých je prokazatelné, že by byly naplánovány přímo z Afghánistánu, tak obecně se uvádí, že jaksi Al-Qaida minimálně tedy byla poražena. To, že se Al-Qaida pak transformovala v určitou franšízu, globální skupinu, a která má základny nebo zpřátelené teroristické organizace buňky po celém světě, je pak jako druhá otázka právě vyhodnocování úspěchu toho boje, ale minimálně tedy můžeme tvrdit, že Al-Qaida je teď v rámci území Afghánistánu omezena na nějakých 200-300 bojovníků, což je jako nesrovnatelné s tím, co to bylo před těmi 20 lety. A nicméně samozřejmě otázkou, co tomu tak bude i do budoucna. Taliban se zavázal v dohodě ještě uzavřenou s administrativou a minulého amerického prezidenta Donalda Trumpa, že právě zamezí tomu, aby se opakoval ten scénář před 20 lety, že tedy se území Afghánistánu stane jakýmsi rájem, základnou teroristických skupin, které by pak páchaly teroristické útoky mimo Afghánistán. A takže to se teprve uvidí. Je potřeba také zmínit, že v současné době už také v Afghánistánu operuje poměrně aktivně ve větších číslech. Uvádí se 2-3 tisíce bojovníků, jedna a z odnoží dnes už ale samostatná teroristická organizace, takzvaný Islámský stát, a kterou asi více známe z aktivit v Iráku a v Sýrii, nicméně také už má buňky, řekněme, po celém světě a jedna z nich je v Afghánistánu. Ale tady je potřeba říct, že tedy s ní, jak si Talibán nevychází dobře, naopak jako s nimi vede minimálně 4-5 let i vojenské střety.
Oldřich Bureš z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity byl ve vysílání. Děkuji. Naslyšenou.
Také děkuji. Naslyšenou.
Jaká bude vláda Talibánu? Představitelé hnutí v minulých měsících prohlašovali, že se změnili, že už hnutí není tak tvrdě islamistické a že nebude opakovat excesy, jako byl zákaz hudby a filmu nebo školní výuky pro dívky. Zkušenosti z území, které Taliban ovládl v minulých týdnech, ale dávají pádný důvod o těchto proklamacích pochybovat. Jakým vývojem Taliban za posledních 30 let prošel a kam dospěl, se teď pokusíme zrekapitulovat se zahraničně politickým analytikem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Dobrý den, Milane.
Krásný den přeji.
Jak a proč to hnutí Taliban vzniklo?
To hnutí vzniklo v severním Pákistánu, kde byli mnozí afgánští studenti islámské věrouky na tamních madrasách, školách islámských, a sformovali se potom do skupiny, která si vytkla za cíl vrátit do Afghánistánu, který byl rozvrácen nejenom sovětskou okupací, ale také následným bojem různých džihadistických skupin mezi sebou, tak vrátí do té země mír, pořádek. Ale takový pořádek, jaký si Talibán, který, jak už jsem řekl, tvořili právě ti bývalí studenti islámských škol, představovali. To znamená pořádek, který je založen na přísně interpretované verzi Koránu, na takzvané šarii. No a pokud jde o ten Talibán, o ten název, tak ten pochází z toho, že to znamená studenti. To právě odkazuje na počátky toho Talibánu. První akce, jak se tedy zdá, jak se to chovalo o tom zdání a pověst Talibánu, byla taková, že někteří právě ti bývalí studenti vzali do ruky zbraň, když v Afghánistánu zjistili, že povstalci z mudžahidské skupiny unesli a znásilnili dívky z jedné vesnice, takže to byla proti ním trestná výprava proti těm pachatelům, a pak se tedy Talibán postupně předsevzal dobít celou zemi a očistit ji od takových výlupků, kteří tedy unesli ty dívky a znásilnili je.
Jak se mu to povedlo na sklonku minulého tisíciletí?
No, povedlo se mu to znamenitě, protože ovládl téměř celý Afghánistán, až na zhruba 10% úlohy země. Musel, pravda, celou tu dobu a zejména ke konci své vlády bojovat se silnými protivníky, zejména na severu země. No a pak se mu stalo osudným jeho přátelství se sítí Al-Káida. O tom jsme také něco slyšeli v předchozím příspěvku. Protože Talibán odmítl vydat vůdce Al-Káidy po útoku na New Yorkská dvojčata 11. září 2001. Američané to vydání požadovali ultimativně a pokud by Talibán neposlechl, tak mu dali najevo, že zaútočí na Afghánistán. To se skutečně také stalo. Talibán americkému tlaku podlehl. Američany podpořila takzvaná Severní aliance, to byly právě afgánští odpůrci Talibánu. A Talibán v krátké době přišel o svou vládu nad Afghánistánem a musel se ukrýt do podzemí a do Pákistánu. Nicméně ta vláda posledních 20 let byla tak špatná v Afghánistánu, že se Talibánu, to byl jeden z důvodů, proč se Talibánu podařilo vrátit a znovu Afghánistán ovládnout. Právě i proto, že tvrdil, že může on nastolit, a jedině on, bezkorupční vládu.
Kdo to hnutí podporoval a kde Talibán získával celou dobu finance?
Tak pokud jde o podporu, tak když zůstaneme v Afghánistánu, tak samozřejmě Talibán podporovali lidé, kteří jsou přísně nábožensky založení a také ti, kteří si v těch dobách, o kterých jsem mluvil, v těch dobách rozvratu, kdy každý prakticky bojoval proti každému, přáli, aby se vrátil mír a pořádek. Nesmíme zapomínat, že v Afghánistánu se bojovalo ještě před sovětským vpádem. Ta země byla rozložena dlouhodobou občanskou válkou, no a vlastně se válčilo do nedávné doby v Afghánistánu, dokud nepadl Kábul, takže tam je několik generací, které neznají nic jiného než válku. Pokud jde o ty jiné země, tak velkou podporu měli Talibové v Pákistánu, v Saudské Arábii, která se s nimi shoduje co do způsobu výkladu náboženství, a také ve Spojených arabských emirátech. Jinak ale kromě těch tří států, o kterých jsem mluvil, nikdo Taliban za legitimního vládce Afghánistánu neuznal. A ruku v ruce s tou politickou podporou samozřejmě proudili Pákistánu peníze z ciziny, a pokud jde o další zdroje, tak těch samozřejmě přibývalo s tím, jak Taliban dobýval stále nová území v Afghánistánu. Tam mohl čerpat prostředky nejenom z daní, které uvalil na ty občany, kteří mu podléhali, nebo z vydírání podnikatelů, nebo také z výkupného za unesené. Ale samozřejmě se mu dostávalo také zdrojů a prostředků třeba z těžby v dolech, protože když byly ty dole na jeho území, tak z toho dostává peníze. A v neposlední řadě, a na to nesmím zapomenout, Talibán má takový ambivalentní vztah k drogám, k jejich pěstování, výrobě a pašování. Nicméně, i když je zakázal v jedné době, tak přesto pašování a výroba drog patří k těm nejvýraznějším zdrojům financí, z nichž se Talibán financoval.
No, ta nejčastější otázka, která teď zaznívá, je ta, jestli je ten současný Taliban jiný než Taliban, který ovládal Afghánistán v 90. letech. Jestli se změnil a pokud ano, v čem, a v čem naopak zůstává stejný?
Tak ty už si, Věro, zmínila, že ty zprávy, které dostáváme z území, která Taliban obsadil v posledních týdnech, nejsou příliš pozbudivé. V kontrastu s tím jsou výroky mluvčích Talibanů, z nich by člověk usoudil, že se Taliban opravdu změnil. Ale já myslím, že to všechno ukáže čas. Kdybych chtěl být hodně optimistický, tak bych řekl, že se Taliban mohl poučit za těch 20 let, co musel být v opozici, a že musel pochopit, že nemůže vládnout Afghánistánu násilně a jenom sám, že musí přistoupit na kompromisy. To by bylo také zárukou toho, že bude v Afghánistánu vládnout déle, když se rozdělí o moc. Ale opravdu to nevíme a je tady možnost, kterou naznačil ráno Matyáš Zrno v našem vysílání, že něco jiného si třeba myslí takové ty už zkušené politické špičky Talibánu, jako například Mulla Baradar, který vedl styčnou kancelář Talibánu v Dauha katarském velmi dlouho, a je to muž, který už dávno chtěl jednat s Američany například. Dávno předtím, než ta jednání opravdu začala. Ale pak jsou tady mladí, bojechtiví, horkokrevní bojovníci, kteří, když se dostanou do města, tak vidí úplně jiný svět a mohou tam prosazovat ty způsoby, které se naučili v boji, ale oni nic jiného vlastně neznají než Kalašnikov a na takové ty jemné finesy politických vůdců Talibánu, kteří by třeba byli pro jistou liberalizaci, možná vůbec nejsou připraveni.
Milan Slezák, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
Před Bílým domem se včera odpoledne shromáždili desítky lidí, kteří protestovali proti krokům administrativy Spojených států v Afghánistánu. Rychlý postup Talibánu, odpovědné politiky a vojenské velitele zjevně zaskočil. Vláda prezidenta Joea Bidena čelí rostoucí kritice za špatný odhad situace a hektický útěk ze země. Bidenův předchůdce, republikán Donald Trump, situaci označil za ostudu a největší porážku v historii Spojených států a vyzval Bidena k rezignaci. My jsme teď ve spojení s amerikanistou Krištofem Kozákem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré poledne.
Očekává se, že dnes Joe Biden vystoupí před médii a představí svůj pohled na věc. Tak jak těžkou zkouškou pro něj události v Afghánistánu jsou?
Tak pro Joe Bidena je to velmi složité, protože to rozhodnutí definitivně opustit Afghánistán bylo z velké části jeho rozhodnutí a musel vlastně jít proti vůli řady svých generálů. Nicméně je to pro něj i dlouhodobý postoj. On se vlastně chtěl z Afghánistánu stáhnout už dlouho. A na určité úrovni všichni očekávali, že se může stát, že nakonec i Kábul padne. To znamená, že v tom rozhodnutí se stáhnout už jak bylo započítané to, že se může stát to, co teďka vidíme. Nicméně ta rychlost toho kolapsu určitě Joe Bidena zaskočila a o to je to pro něj osobně ještě horší.
Nicméně to rozhodnutí odejít z Afghánistánu padlo už za Trumpovy vlády. Stejně tak byla na sklonku Trumpova volebního období uzavřena dohoda s Talibanem. Tak měl Joe Biden možnost ještě tohle klíčové strategické rozhodnutí nějak přehodnotit?
No, ale v podstatě přehodnocovat ani nechtěl. On jako dlouhodobě tvrdil, že ta americká mise, to znamená zabránit výcvikovým táborům Al-Kaidi, tak to byla dávno splněná a on jako teďka to vypadá, jako, když se koukáme na ty obrázky, co se v Kábulu děje, tak to vypadá příšerně. Nicméně z té geostrategické roviny prostě řada republikánů i demokratů dobře věděla, že prostě nemá smysl v Afghánistánu plýtvat obrovské zdroje, prostě 80 miliard dolarů do afgánské armády, které se prostě vypařily dnešním dnem. Tak z toho geostrategického hlediska to umožní Spojeným státům zaměřit se tam, kde je to opravdu důležité.
Z druhé strany, když tedy ty cíle v Afghánistánu, jak Joea Bidena, tak Donalda Trumpa byly prakticky stejné, tak co mu teď Donald Trump vyčítá?
No, já si myslím, že je to typický Donald Trump, který hlavně on jako hřímal, že je potřeba z Afghánistánu odejít. Nakonec dojednal tu dohodu do odchodu, nicméně prostě nevím, už asi to lidé zapomněli, takže teďka bude Joe Bidena kritizovat, ale v tom zrovna Donald Trump s Joe Bidenem byli v podstatě na jedné lodi.
Nejcitlivější je teď to srovnávání odletu z Kábulu s evakuací posledních Američanů ze Saigonu v roce 1975. Šéf americké diplomacie Antony Blinken dokonce veřejně vystoupil a toto srovnání odmítnul. Je možné obě ty události srovnávat? V čem je to podobné a v čem nikoli?
Tak bohužel ty obrázky jsou podobné. Dnes je to ještě o to palčivější, že žijeme v době sociálních sítí, takže uvidíme ještě řadu jako stresujících obrázků a videí, které bychom nejraději vidět nechtěli, i když těch pár fotek, co se nám dochovalo ze Saigonu, jsou také otřesné. Takže já si myslím, že bohužel, i když to Tony Blinken nerad vidí, tak zejména prostě světová veřejnost a média se toho srovnání se Saigonem chytnou, protože je to určité vyvrcholení neúspěchu jako dlouhodobé snahy Spojených států nějakým způsobem prosadit svoje hodnoty v cizí zemi, které příliš dobře nerozumí a jak Vietnamu, tak v Afghánistánu to skončí takovouto katastrofou.
A může se tedy ta vojenská operace v Afghánistánu stát pro Američany podobným traumatem, jako byla válka ve Vietnamu, i když předpokládám, že ty reakce Američanů proti válce ve Vietnamu byly mnohem silnější, takové ty pouliční demonstrace a podobně.
No, pokud se podíváte na průzkumy, tak vlastně až 70% Američanů tvrdilo, že by nejradši se z Afghánistánu stáhli. A teďka právě prožíváme tady ty jako dramatické momenty, které já doufám, že se nebudou příliš dále vyhrocovat, ale bude to pro Američany nepříjemné, všichni to pořád budou připomínat a i to se hraje to určitou symbolickou roli v tom soupeření s Čínou. Ale důležité je, že se Spojeným státům uvolní ruce, uvolní se jim prostředky a je dost možné, že administrativa Joe Bidena bude chtít ukázat trochu jako ráznou a tvrdou ruku právě v některém strategicky mnohem významnějším regionu, aby nebyly obviňováni ze slabosti.
Mimochodem, bude mít jakákoliv vláda Spojených států v blízké budoucnosti možnost dál ovlivňovat dění v Afghánistánu, třeba právě skrz to, že právě Američané uzavřeli tu dohodu s Talibánem?
Do určité míry ano, ale pokud v Afghánistánu nemáte žádné své diplomaty, žádné své vojáky, žádnou základnu, tak vlastně jako trochu ztrácíte nad tou situací kontrolu. Nicméně lze předpokládat, že kdyby se situace z jakýchkoliv důvodů vyhrocovala, tak americká armáda má jako dostatek prostředků na to, aby například prostě vybombardovala dramaticky nějaké pozice Talibánu jako odvetu za nějaká opatření. To znamená, že Američané rozhodně mají jakoby ty vojenské schopnosti například poslat cílené rakety a podobné útoky. Takže Talibánci si toho jsou dost dobře vědomi.
Krištof Kozák, amerikanista z katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, byl s námi ve vysílání. Děkuji za to. Naslyšenou.
Díky za pozvání. Naslyšenou.
Zatímco západní diplomaté a další personál spěšně opouští Afghánistán, Rusové naopak zůstávají. Zvláštní zmocněnec ruského prezidenta pro Afghánistán Zamir Kabulov zatím vyloučil, že by Moskva vyškrtla Taliban ze seznamu teroristických organizací a Rusko podle něj nespěchá s uznáním nové vlády. S radikálním hnutím je ale v těsném kontaktu. My jsme teď ve spojení s naší zpravodajkou v Moskvě Ivanou Milenkovičovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké jsou ty dosavadní reakce v Rusku na současné dění v Afghánistánu? Je to vnímané jako hrozba a nebo naopak spíš jako určitá příležitost pro Moskvu?
Dá se říct, že do určité míry to je zcela jistě obojí. Ty aktuální ruské reakce je taky potřeba vnímat nejenom v tom mezinárodním kontextu, ale i z hlediska toho, že Rusko má teď měsíc do parlamentních voleb a ta prohlášení zkrátka sledují i určité vnitropolitické cíle. To současné dění v Afghánistánu je tak zvlášť ve státních nebo řekněme Kremlem kontrolovaných médiích masivním způsobem prezentované jako nejenom kolosální fiasko americké zahraniční politiky, ale řekněme jako takřka jakási dějinná porážka Západu, způsob, jakým Američané opouští Afghánistán, až skoro výsměšně komentují různí ruští představitelé od mluvčí ministerstva zahraničí Márie Zacharovové až třeba po předsedu zahraničního výboru horní komory parlamentu Vladimira Džabarova. Na druhou stranu i Rusko má celé jistě důvod k obavám, a to hlavně kvůli přelivu radikálních islamistů na území středoazijských republik a dál do Ruska, protože konec konců přímo na svém území má zkušenosti s teroristickými útoky, které mají na svědomí právě radikální islamisté.
Rusko ale oznámilo, že neplánuje zcela evakuovat své diplomaty a zaměstnance ambasády v Kábulu. Není prý k tomu důvod, kde bere tu jistotu, pokud jde o bezpečnost svého personálu?
Rusko ještě z kraje července dostalo od Talibánu bezpečnostní záruky pro svůj personál. Zástupci Talibánu o tom tehdy jednali přímo v Moskvě se zvláštním zmocněncem ruského prezidenta pro Afghánistán Zamirem Kabulovem. Talibové měli tehdy dokonce v Moskvě vlastní tiskovou konferenci, a to přesto, že Rusko hnutí oficiálně považuje za teroristickou organizaci. Nicméně ty informace, že se žádná evakuace ambasády v Kábulu nekoná, jak o tom ujišťovalo opakovaně ruské ministerstvo zahraničí, tak to už neplatí a Rusko přece jenom sníží počet personálu. Ten zmiňovaný zmocněnec prezidenta Kábulov to dneska dopoledne uvedl pro rozhlasovou stanici Echo Moskvy a podle něj část z asi stovky zaměstnanců ambasády v Kábulu pošlou Rusové buď na dovolenou, nebo je přímo evakuují, tak, aby tam nezůstávalo velké množství lidí. A jak potvrdil i přímo ruský velvyslanec v Kábulu Dmitrij Žirnov, tak ruskou ambasádu teď už opustila původní ochranka a hlídají ji přímo talibové.
Naznačilo Rusko nebo ruská vláda své další plány, jak chce dál postupovat, jestli bude jednat přímo s Talibanem?
Je to tak, konec konců ta jednání skutečně probíhají už nějaký čas i na takto vysoké úrovni. Zmiňovala jsem tu nedávnou schůzku přímo v Moskvě. A podle informací ruské státní televize Rasia má zítra ruský velvyslanec v Kábulu Žirnov jednat se zástupcem Talibanu. A ze strany ruské ambasády v Kábulu už včera přicházela prohlášení, že Moskva je prý připravená spolupracovat s přechodnou afgánskou vládou. A doplním, že ten zmiňovaný zvláštní zmocněnec prezidenta Kábulov rovněž potvrdil to, že se Moskva chystá jednat i přímo s velitelem Talibánu Mulou Abdulem Gádím Baradarem. Zároveň ale připustil, že i Rusko ten překotný vývoj svým způsobem zaskočil a že Rusko přecenilo afgánské vládní síly.
Říká Ivana Milenkovičová, naše zpravodajka v Moskvě. Děkuji za informace. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Takový byl speciál Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu. Teď už tady budou aktuální zprávy.